Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Zera, bilduma bat, Rumors, disko osoa, berriro grabatua. Rumors izan zen, Fleetwood Macek atara zauena, irrogeta marreko amarkadan eta arrakastatzuena euren ibilbide osoan, Kriston Salmentak. Ez dakit zegaetik benetan, baina, bueno, Kriston Salmentak izan zituek disko horrek, eta egin dutena oin izin da disko oso hartu, moion noizbeinka egiten dutena, 11 kantu kasuenetan, eta 11ak errebizatu, berriro grabatu, talde gazteek eta bakarlari gazteak, gazteek egindakoa, bai Europakoak, bai Kanada eta Estatu Batuetakoak. Bueno, disko hau, nik Fleetwood Mac badauz, esan behar duguna da Fleetwood Mac taldea, berriro antza, bueno, batzuk, elkartuko direla, datorren urtean, eta Fleetwood Mac bira handi bat egingo dute 2013. Egia esan, galdetzen baduzte zuen nortzuk dauz bizirik edo zera, nortzuk dauz ondino musika egiten, nik ezin nizuk esango, boskotea, bineska eta irumutil. Geratu zirenak, ez? Fleetwood Mac beste gauza bat izin zen. Fleetwood Mac taldea handi bat izin zen, rock blues garaian eta Peter Green talde horretan zegoenean. Gero aldatu, taldea aldatu zen guztire. Ez zuten aldatu, izena izan ezik aldatu zuten dana, ez da? Eta bihurtu zen middle of the road edo lako, zera, pop ez dakit den hitza, pop rock arin edo estandarra inen, eta bueno, Rumors diskoa izin zen, benetan saldu zutena, izin zen astokeria bat, eta bueno, ba, entzungo dugu gaur berzio bat, esango nintzuke, ba, disko hori Rumors jatorrizkoa, Fleetwood Mac-ek grabatu zauena, ni inoiz ez itxedan gustatu, ez lehen, ez gero, pasatu dire 30 urte baino gehiago, baina gauzak ez dialdatu oberantz, ez txarrerantz, diskoa da, ba, grabatu zanean bezain astuna esango nukenik, baina ez dakit zagaitik arrakasta hori, bueno, batzutan gertatzen dio horrelako gauzak, ez da, zuk ezin duzu ulertu horrelako gauza bat. Eta orain, talde gazteekin ez dago gauzak askoz hobeto joan, kantuak ez badaoz, atzetik, naiz eta aldatu kantuaren irakurketa, ez dago gauza haundirik, gauza haundia egiterik. Bueno, guk aukeratuko dugu Brooklyngo taldea, Liars, nahiko talde ezaguna, eta eurek esparkatu, hori ez da aukeratu duguna. Liars ere badauz hemen, baina ez Montrealgo talde bat aukeratu dugu, The Bestnard Lakes, Kanadakoak dire. Eurek egin dutena, izin da nola baita pur bat kutsu psikodelikoaz egin, garai hartan Rumors jatorriz grabatu zanean, eta Christine McVie Fleetwood Mac-en taldearen izin zan, eta berak idatzi zituen klasiko batzuk diskonetarako, eta hau izin zan bat, You Make Loving Fun, eta hau da The Bestnard Lakes-ek egin duten berzio. Vinilo batzuk ekarri ditugu, gaur be, single batzuk, hau da, lehenengokoa, eta Bebop Deluxe entzungo dugun taldea. Taldea, bueno, nik esango nuke, momentu baten garrantzi izan zauena Inglaterrako rock eskenan. Hasi ziren 1971 eta 7 urte beranduago desegin zan taldea. Beraz, hemen gabiz, glamosteko eta punk aurretik, edo aurreko zera, gune horretan, denbora horretan ibili ziren Bebop Deluxekoak. Bueno, hie zan, Bebop Deluxe izin zan musikari baten, Bill Nelson izeneko musikariaren ibilgailu musikala, eta beraz zan, taldearen burua, jabea eta dana. Gitar jole nahiko trebea, batzuek esaten zuten Bill Nelsonek edaten zauen iturri ezberdinetatik, bai jazz, blues, Hendrix, rock, danatarik. Eta bitxie, eta ikusten da ze puntoraino Bill Nelson izin zan Bebop Deluxen jabea, ze 1974 bera konturatu zan, edo erabaki zauen bere taldekideak ziren aproposak eta talde osoa bota zuen, hirurak. Aldatu zuen esan dugun moduan laukotetik, bera geratu zan, jabe moduan izenarekin eta bilatu zituen beste musikari batzuk. Bitxie bazu jolea, Bebop Deluxen bigarren garaian, nolabait, 1974 aurrerantz, bazu jolea Zelanda Berriko Maori bat zan, eta gero nahiko musikari ona zan bebai teklatu jolea Andrew euki izenikoa, berak ibili zan Andrew Clark, parkatu, ibili zan Bowie, David Bowie-rekin, Skiri Monstersen garaian, zan bere teklatu jolea. Ta bueno, kontua da Bill Nelsonek aldatu egin zauen, bere taldea, taldekide guztiak aldatu, eta jarraian, 1975 izan zauen arrakastik eta ondiena Futurama, deitu egin zan, biniro hori, agertu zan 1975. Eta bueno, barruan egon ziren bi kantu, batez ere, single moduan, garai hartan, nahiko arrakastatxuak izan ziren Inglaterran, Inglaterratik arrakasta gitxio. Eta biek nolabait izin dire, batzutan ipinita eredu moduan, pop kantu baten eredua, izin tezke eurek. Bata da Sister Sigel eta bigarrena Maiden in Heaven. bi kantu hauek entzungo ditugu, single honetan daoz, zuzenean grautakoak, beraz hau ez da estudiokoa, ez da Futurama LP-an agertu zena, baizik eta apur bat gerotxoago LP batean, nik uste dut jatorriz, hori zago ziur, agertu ziren, edo zuzen EP honetan, ekarri dugun EP honetan, hor dauz lau kantu, zuzenean grautakoak, eta esan dugun moduan, biak jarraian entzungo ditugu Sister Siegel eta Maiden in Heaven.
Sister Seagull, oh, you're flying me too high. Feel so dizzy underneath your open skies. And it's strange the games we play. The seagull, you're the reason I survive. I'm a prisoner who's thrown away the key. So has vanished with a bird who flies so free. Spread themselves on me. Sister Seagull, you're the reason I survive. I am waiting here for the tide to turn, the pathways of the earth to open.
Tonight on the town, shout about the shine.
Bueno, ba, hoi, izan zire, Bebop Deluxe talde bat, apur bat, arrakastatua bat ez be, disko hau, Futurama, bueno, hau da, zuzenean, hemen entzun dituguna, dira zuzenean, eindako, ba, Futurama LP-an agertzen ziren bikantu, singleak, Singer Seagull eta Maiden in Heaven, eta, bueno, ba, punk ailegatu zenean Bebop Deluxe eta estilo honetako beste talde batzuk egon zirenak desagertu ziren. Nolabait punk musikaren hasieran egon ziren talde batzuk, hirurak ezagunenak agian Sex Pistols eta The Clash eta The Damned, baina bazegoen eurek Londres inguruan mugitzen ziren, ezta, bai Damned, bai The Clash, bai The Sex Pistols, baina apur bat iparrarantz, Manchester irian, sortu zen talde bat, eta sortu ziren 1976, beraz, punk momentuan gabiz, punk estanda horretan. Eta bueno, eurek talde honetan bi buru, egon ziren, hasi eran, Howard Devoto, kantarie eta kantuegilea, eta Pete Seeley, gitar jolea. Eta bueno, egia esan Buzkoks taldeak josauen Londresen behin, olako kontzertu batean, festival txiki batean, eta Sex Pistols, The Clash eta The Damned irurak egon ziren bertan. Baina Buzkoks taldeak ekartzen zauena zeo zer ezberdinagoa, eta nola bait, aberatzagoa bai, Pistols, Clash eta The Damned ez zuten doinurako, harmonia, ahotsetarako, esparru handie, eurena zan oso sinkopatua, bueno, klasen kontuan batez be Jamaikako zera reiaren eragina, baina bestela ziren taldeak nahiko monolitikoak. Eta Buzzcocks beste estilokoa ziren, eurek be baloratzen zuten punk musikaren kemen hori, baina horretaz aparte, ba zekiten, Ramones egiten zuten moduan, aurretik Estatu Batuetan, ba zekiten nolabait pop kutsuzko zera, doinotxuak edo zeo zer nolabait errez harrapatzen zana, eta pop musikaren ezaguarria zana, ba zegoen horrelako zeo zer Buzzcocks taldean. Astu barit umorea, bai The Clash, bai The Pistols, bai The Damned, ez dakit zenbat kantu egin zuten hiru taldeen artean, ehundaka, eta ez dakit ia kantu bat dago umorezkoa, zuberazki ez. Baina Buzzcocks taldeak ekartzen zuten umorea, ekartzen zuten Manchesterreko umorea, Mancunian, iparaldekoa, eta hori bena baritzen zen kantu batzuetan. Arrakastatuak ziren, gero aldatu zuten pitxin bat euren estiloa, baina hasieran euren musika euren kantuak horrelakoak zin, orain entzungo dugu bat garai hartako. Everybody's Happy Nowadays izenekoa. Bi entzun dugu, bi single, Bebop Deluxena eta Buzzcocks, eta hirugarrena entzun dugu, eta azkenengo. Alberto y Lost Trios Paranoias, batek daki, zer esan nahi zaben, zen horrek. Bueno, hori zin zan talde bat, Inglaterrako talde bat, gutxi gora bera, azizin Bebop Deluxeko garaikideak. Apur bat luzeago izan zuten ibilbidea. Bebop Deluxe esan dugu, irurogeita maikatik, irurogeita mazortzir arte, eta hauek aziziren irurogeita mairuan, eta larogeita batean gutxi zuten taldea, Alberto y Lost Trios Paranoias. Manchesterrekoak bebai, Buzzcock ziren moduan, geroago, Alberto y Lost Trios Paranoias izin ziren Mancunians be, eta bueno, ba nolabait rock parodia bat egiten zuten, ezta holako zera ariketa ironikoa, musikari buruzkoa, rock musikari buruzkoa, eta bueno, ba lehenengoko garaia izin zan aberatzena, agien gero bigarrenean arrakasta gehiago izan zuten, baina apur bat aldendu tenían zera musika horretatik edo mundu parodiko horretatik. 78an agian izan zuten kanturik eta arrakastatsuena ekarri duguna gaur Skite LP-an zegoen kantu hau Heads Down No Nonsense, Mindless Boogie. Ederto, bueno, ba, beste estilo batera, guztiz ezberdina mugituko gara apur bat musika, keijunen musika entzutera. Ekarri du LP bat, Les Frères Balfa, Balfa anaien taldea. Balfatarrak izan ziren Luisianako familia bat, euren aita eta Charles Balfa izenekoa, musikaria bebai, eureke ikasi zuten bibolinak eta eskuzoinuak eta gitarrak eta itxian. Eta bueno, ba, euren aita bazuen, ez zuen baserririk, berak ipintzen zuen lana, bederatzi semea labak zituen, familiak handiak ziren, honetarako, be. Eta gero, baserriaren jabeak ipintzen zauen balurra, eta tresnak, eta zaldiak, eta etxebera, eta gero, ba, usta, erdibana egiten zuten, ba, gizue, sistema hori be, Euskal Herrian egondakoa. Bueno, ba, euren semeak, seme batzuk, ez bederatziak, Rodney eta Dewey, batez ere, izin ziren musika aldetik arrakastatxuenak. Eurek sortu zuten familiazko taldea, lau egon ziren, eta bosgarren bat, baina hori izan familiakoa. Eta eurek berrogeikoa markadaren bukaeran, hasi ziren musika egiten, eta ba, amarkadak ibili ziren. Gero, Balfaren gaur egul Rodney eta Dewey Balfa desagertu egin dire, baina euren alabak kasu honetan jarraitzen dute musika egiten. Eta Balfa anaien taldea izin zen nahiko garrantzitsua keitsun estilo honetan. Nik ekarri dute LP zahar bat, 1979 kaleratu zen, eta kasu honetan Frantzian, Sesam disketxean kaleratu zen, diskoa segurezki jatorri zagertuko zen Estatu Batuetan olako disketxe txiki batean, Luisianan eta gero Frantzian egin zan beste argitalapen bat, ailegatu zitzaiguna. Eta, bueno, kantu pare bat entzungo dugu. Lehenengokoa da frantsesez, indako kantua, Je vous le loup, la renard, la belet, kantu handi bat, oso kantu ezaguna kaizun mundu horretan, kantu tradizionala.
La belette, j'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. Les ai vu taper des mains.
Les ai vu taper des mains.
Car je les ai vu taper des pieds.
Les ai vu taper des pieds.
J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. Les ai vus tous s'embrasser.
Les ai vus tous s'embrasser.
Les ai vus tous caresser.
Les ai vus tous caresser.
J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. Les ai vus avec un autre fan.
Les ai vus avec un autre fan.
Merci bon Dieu, c'était pas la mienne.
Merci bon Dieu, c'était pas la mienne.
J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard danser.
Bueno, ba les frères Balf, Balfa anaiek, zera, keijun taldea handi bet, kantu bat entzun dugu. Eus asko dauz, gaurko programan, ezin gelditu hemen, baina ba, keijun musika berri ekarriko dugu jaki. Bueno, ba, musika klasikoarekin beti egiten dugu olako esparrotxu bat. Gaurko ez da oso luzea izango, 4 minututxoa, obertura bat dugu, eta obertura izanik nahiko laburtxu eda. Operako oberturak normalean oberturak zin jakin edire hasierakoak, ez da? Datorrena hasieran. Normalean luzeagoak dire, baina entzungo dugu bat laburtxue. Bueno, ba, opera nahiko ezaguna, obertura hori Berdik, Giuseppe Berdik idatzi zauen La Traviata izeneko operarako. Kontua da, gertatu esana, beste berdiren hainbeste operekin, Il Trovadore, Rigoletto, Otelo, Macbeth, eta barrekoekin, gertatu esan La Traviataz, eta izin zan, arrakasta ez izatea, hasieran, gero denboraz La Traviata bihurtu zan beste klasiko bat, baina hasieran, Victor Hugoren zera testu batean oinarritutakoa, eta esan agian, ez dakite zen esan, apur bat, goibelegia, esate baterako, dagoen giroa historia horretan, La Traviata historia horretan, eta jendearen erreakzioa hasieran ezin izan ainona. Eta bueno, obertuna honetan daukaguna da nola baiz, nahiko goibela, nahiko iluna den opera baten hasiera, ba, musikalki nahiko nola baite iluna be, ezta? Hasieran, badaukagu nolabait metalak, orkestraren metalak horretaz, eta gero badago aldaketaren bat bukaerantz, eta dantzarako zeo zera niñago egiten dute, egiten dago orkestrak, eta hau da, zera La Traviata izeneko opera horren obertura. Entzungo duguna, 4 minutotxoak dire.
Thank you. Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Urrezko viniloa, The Great Hudson River Revival, gure gaurko aukeraketa. Hudson ibaian, egon da aspaldi denik, Clearwater izeneko mugimendua azizanean hilo eta marrekoa markadan, ba, errekaren aldeko mugimendua ez da Hudson badiako, zera, Hudson ibaia oso kutsatuta dago, zegoen inguru hori, eta, bueno, Pitziger bat ez behi zintzen pultzatzaile nagusi edo nagusietaneko bat mugimendu horretan. Eta, bueno, eurek aspaldian, aziziren hiloita marreko amarkada hartan, aziziren festival bat urtero egiten horretaz. Eta, bueno, bitxie da, mila betzen eta hiloita emeretzian, oin, oita mairu, amala urte, ez da? Eta festival honetan bazegoen edo aziziren egiten gauza bat gero, baina askoz bastante geroago bihurtuko zan normala festivaletan, eta da munduko leku ezberdinetatik eta kultura ezberdinetatik musika ekartzea. Hori non baiten gertatu behar bazan Estatu Batuetan segurazki zan lekue, jendea leku askotako joan dakoa horra, beraz musikariak bebai jakine, eta batzuk bertan bizi zirenak eta beste batzuk Afrikatik edo Asiatik edo Europatik joan dakoak be batzen zire festival honetan, eta World Music hori label edo zera etiketa hori asmatu baino asko sariñago bazegoen festival honetan horrelako zeo zer. Bueno, dana ezin dugu entzun, bi biniloa dire, lehenengo honetan bakarriko gehi kantu dauz. Baina, bueno, hiru lau kantu gutxinez entzungo ditugu, eta ba, apur bat ikusteko ze montako aristasuna zegoe festival honetan. Lehenengo taldea aukeratu duguna Kles Morin da. Estatu Batuetan bizi direzen judatarrak dire, eta euren sustraiak Europan ziren, eta jidiz hizkuntzak egiten zuten euren kantuak. Jidiz bakizu alemanieraren bariedade bat da, Europako ekialdean bat ez be judatarrek azken hasiek egiten zutena. Eta jidiz kultura honetan musika oso garrantzitsua zan, eta 19. mendean Europako, osea, ekialdeko Europan batez ere, eta Errusiaraino musika oso bizirik zegoen. Holako ehundaka orkestrak ziren, gehienak desagertu ziren, eta musikari gehienak judatar askoren, milioika judatarrekin batera natziek agertutakoak hil ziren, eta ba, salbatu zirenak gehien bat izin ziren Estatu Batuetara, Ameriketara joan zirenak. Kles Morin beste belaunaldikoak dire, askoz gazteagoak dire, eta akizue Klesmer orkestratxo hauetan ziren musika tresnak, saxofoia, trompeta, tromboia, perkusioa eta beti piano, jakin. Entzungo dugun kantua 19. mendean behiten zan, tradizionala kantua, eskontzarako kantu bat, Frilax Funder Kupe izenekoa, Kles Morin taldea.
Good afternoon. We want you to forget all about gas lines, Three Mile Islands. Forget about everything from the present day. This afternoon it's 1928, 1 year before the Great Depression. You see before you a band of Kles Morin, traveling Yiddish musicians who played rollicking dance music wherever they were served a little glass of wine. Hey! We'll be right back.
Bueno, Klezmer Music entzun dugu pitxin bat. Bueno, festival honetan urte hartan, iruro eta emeritzian, Asiatik, Persiatik edo Iranetik. Torri joan zan daraman desfahan txahar, berak da santur musikatesnaren jotzailea. Hori ezin dugu entzun, danatako ez dago denborarik. Suni Paz Argentinatik joan zan bere txarangoagaz Ego Ameriketako kantuak itera. Eta The Danam, hauek entzuko ditugu. The Danam taldea irlandarra, talde irlandar bat inoiz ez da guztiz atxarritarra estatu batuetan bagizu, eta The Danam egin zuten disko oso bat Irlandako musikarekin, baina estatu batuetan pasaden mendearen hasieran egiten zan musika, ez da, Irlandatik estatu batuetara joan dakoa. The Danam taldea mende balekoak dire Irlandan, Galway ingurukoak, eta Frankie Gavin bibolin jolea eta Alec Finn busuki jolea dire nolabait taldearen burua. Egon dira aldaketak hau izin zan jakine, iruro eta meritzian The Danam taldearen lehenengoko berzioa, Charlie Pigott tenor banjo, jartzen zuena, Ringo McDonagh, zera, perkusio jolea, eta Jackie Daly, zera, eskuzoinu jolea undie, bere baton akordion, beraz, hau ze da diatoniko, ez da. Bueno, entzuko dugu pare bat reel, grabatu zutena The Danam taldekoek, grabatu zutena zuzenean, festival honetan, estatu batuetan, oin, oita mairu urte, The Blackthorn, derengokoa, PJ Colons Reel, bigarreta.
Love, crying love, love or careless love, crying love,
oh love.
I mean careless love. Don't you see what careless love can do to you? Careless love, you drove my papa blind. Careless love, caused my mother to lose her mind. Now damn you, I'm gonna shoot you. I mean four, five times. Gonna stand over you till your fin is dying.
Bueno, hau Paul Gremia da, Paul Gremia bluesmana, eta, bueno, ez du entzungo hori osoa. Entzun dugu klezmer talde bat, dedanan Irlandakoak, esan dugu moduan, Irango musikari bat, etorri zan, egon zan bertan, Argentinako kantarie, Suni Paz izenekoa, Paul Winter, hori... Bueno, jazz baino nolabait New Age estiloko edo jazzarinaren zera jotzailea. Bernice Rigon, kantaria undia, Bernice Rigon, gospel estiloko kantaria. Armeniako musikariak be, Txik Ganimian eta bere laguntzaileak egon ziren. Eta bueno, orain entzuko dugun hirugarrena. Beste gauza bat, nik uste dut, hau izin zan, nik ezagutzen dudanen artean lehenengoetarikoa. Nola bait, bakigu blues eta jazz eta estatu batuetako baltzen musika jatorrez Afrikatik eurek esklabu moduak eroan zituztenean eurek eroandakoa izin zan. Eta kontua da, gero, batez be, blues jotzaileak joan dire Afrikara, Afrikako musikariekin grabatzeko, baina nik ezagutzen dudan eta lengoetarikoa hause da, dudarik gabe, zuzenean grabatu zan, nire eta meretzean festival honetan, eta Taj Mahal izin zan estatu batuetako blues musikaria, Casey Jones aukeratu zuen kantu tradizionala, doinu tradizionala, eta... Afrikako musikariekin jotzeko nortzuko behagoak bai Konte eta Denbo Konte baino, kontetarrak Gambiakoak bakizue, West Afrikako, Afrikako mendebaleko graiotzak, trobadoreak eta kora jotzaileak eta kora gazaritzen dira hemen biok, bai Denbo Konte, bai zera. Bere aita, bai Konte Denbo da profesionala egin zana, baina hemen ondino bere aita bizik zegoen, eta bi jotzen zuten kora, eta Taj Mahal abotz eta gitarra jakin. Thank you.
your mama fine. If he asks you, was I wrong? Your mama's fine.
Azala baino, mamia.
Bueno, gure gaurko urrezko vinilua The Great Hudson River Revival, beraz, jaialdi honetan gertakoa, baino eta mairu urte. Oso disko bitxi, ikusten ari gara, zelan garai hartan, eurek, engotarikoak itzen ziren, nola baite olako festival batean, batzea musika, baina estilo oso ezberdinak eta leku ezberdinetatik etorritakoak bebai musikariak kultura ezberdinetakoak. Bo, lehen izan dugu Balfa anaiak, Kejun Luisianako talde bat, frantsesez, haitzen direzenak, eta hemen daukagu instrumentala izango da, baina The Ardoin Family, Luisianako Kejun eta Zaideko beltzen Luisianako zera, frantseseraz egiten zutena, baina baltzak badire Zaideko musika daukagu. Eta Ardoin Family, inoiz pasaren urtean, holako monografiko bat, Amet Ardoinen, zera, Amet izen zan lehengoetarikoa, pasaren mendearen hasieran aritzen zan, eta grabatu egin zituen kantuak, eta bere izen zan sortzaile bat, Zaideko musikaren sortzailea, eta bueno, bere familiakoak The Ardoin Family taldea batu zuten, Lorenz, Alfons, Kanrai eta Morris laurok dire ardoan familiakoak eta bai zera irukiarekin esku soinua, bibolina eta kitarra hauek dire musika tresnak. Bernardet entzungo dugun kantu edo doinu tradizionala. Bueno, hauz izan da, gure urrezko viniloa, eta oin programa bukatu arte, 45 minutu, 50 minutu daukagu gutxi gora bera, eta bueno, ba, pasaden astean be, agindu, nintzuen, zera, monografiko estiloko, bueno, monografiko ez da izango, baina, bueno, egingo dugu olako ibilbide musikala, estatu batuetako musikan ze garrantzia izan duten bikote batzuk, ahotsari begire, batez be hemen daukagun kontua. Bueno, ba, sortzaileen artean, estilo honen sortzaileen artean, Blue Sky Boys bikotea izan, eta amarreko eta berroiko amarkadetan batez be sorrakastatxuak gero jarraitu, baina apurke pasatu ziren, ez da Bolik anaiak, Bill Bolik eta Earl Bolik. Eurek grabatu egin zuten eure lehenengoko kantuak 1936an ipar zera Carolinan, Charlotte irian, eta ba, lehenengoko saioan, lehenengokoa izan dugun moduan, 1936an, ekainaren 1936an grabatu egin ziren 10 kantu, honen baten, eta hoetariko bat entzungo dugu Sunny Side of Life.
Side where the wheels be tied on the road that we must go. There are pleasant vale, verdant hill and dale where sweet flowers ever grow. Oh, the happy, happy, sunny, sunny, verdant glowing dale where the sweetest, sweetest joy and gladness ever there prevail. Where the sunshine ever lingers on the grand majestic hill of a happy, sunny side of life. Thank you. shady dales where no gladness dwells and the clouds obstruct the view. But a brighter way, like the light of day, is awaiting now for you. Oh, the happy, happy, sunny, sunny, burning, glowing dale, for the sweetest, sweetest, glowing gladness ever there prevail. For the sunshine ever lingers on the majestic hills of the happy, sunny side of life.
Bueno, The Blue Sky Boys, Bolik anaien teknika oso nazan, abotzekin batez be harmonizatzeko kantuak onak ziren, honetarikoak, eta euren eragina ondi Estatu Batuetako musikan. Agian arazo bakarra zan bere repertorioa zei iunen zen kantu erlijosoak, eta gainera erlijosoen artean iunetarikoak ez da, eta eurek oso zera lerro batekoak zientzen txuarretan. Egon zan beste talde bat, oita amarreko amarkadan, The Delmore Brothers, izenekoa, eurek ezien agian teknikoki hainonak, baina euren errepertorio asko zabalagoa zan, eta bluesak ere baziren, eta bueno, entzuko dugu hauetariko bat, hau bat esan irurte harinago, aurrekoa baino, mi bat zuen eta oita mairuan, baina gero, bueno, berroita amarreko amarkadetan Delmore Brothers aurrera jarritu zuten, eta bluegrass mundu horretan nahiko izarra hondiak izan ziren. Lonesome Jailhouse Blues izenekoa entzungo dugu.
Well, I've got no use for the women. My true one may never be found.
Hau ez da, ontxe preste blues hori, Lonesome Jailhouse Blues. Bueno, kantu hauek, bai Delmore Brothersena, bai Blue Sky Boysena, harina bentsun duguna, hauek grabatu zirenean, Lobin anaiak umeak ziren, ez ziren amarrutekoak, ondino ez. Lobin anaiek, Charlie eta Ira, jaio ziren 1924an eta 1927an, Charlie zin zan nagusie, ez Aira zan nagusie, eta Charlie irurte gazteagoa, jaio ziren Alabamako Apalatxe mendietako zonalde hartan, eta bertan izan zuten errepertorio, ez da? Gero eurek kantuak behin zituzten hainbeste, baina oso aberatzen zonalde hori herri kantuetan, baladetan, eta abar, Europatik, Irlandatik, eta Eskoziatik, eta Inglaterratik eroandakoak. Bueno, ba, nola bait, hau da, beste pausu bat, eurek hasi zirenean grabatzen, berrogeiko hamarkadaren bukaeran ja baziren musikariak, baina ondino, bueno, Monroe anaien taldean eta abarretan ibiltzen ziren, eta gero berrogeita hamabian izan zuten MG, oza, Metrogaz, Metro Golden Mayergaz kontratu bet grabatzeko, eta bertan ibili ziren, ba, bosei urte, arrakazta esan nahi handia izan, baina Acuff Rose, Nashvilleko manager eta editore erik, kantu argita, zera, argitalapenak egiten zituenak ondinetarikoa zan, eta berak eroan zuen, Lobin Brothers bikotea ezagutu, eta eroan zuen bikotea hau Capitol disketzerako. Eta Capitol disketzean grabatu ziren, pues, laro eta amazazpitik eta irrogin artean, iru lau urtetan 8 LP kaleratu egin ziren, eta hauetariko lau batu ziren aurten CD bikoitz batean. Bueno, ba, hemen errepertorioa be oso erlijiosoa da, baina euren estiloa pitxin bat modernoagoa, bai, entzun duguna baino, gazteagoak izanik, eta apur bat prestatzen bidea beste batzuentzat geroago etorriko zirenak. Bueno, ba, urte hauetan be, hau grabatu zanean Lobby Brothers harina hoaz ziren, baina hau grabatu zanerako bazuten Everly Brothers taldea musika egiten bebai. Baina, bueno, Lobin Brothers estilistikoki behintzat harinakoak ziren, eta, bueno, entzungo dugu kantu bat eurek egindakoa, Are You Teasing Me izenekoa, hau 1949an grabatu egin zan.
When we're all alone, dear, and I'm in your complete. Are you teasing me? near from my arm. Will you long to be free? Are you teasing me? Are you untrue when I'm not with you? When we're apart, are you free? Oh, tell me, darling, while I
Loving Brothers, zelako elementoak, hauek Loving Brothers, oso onak ziren, kriston abotzekin egiten zituztena, euren eragina, hain zuzen Loving Brothersena, izazan itzelezkoa, ez Everly Brothers bakarrik, gero entzungo ditugu beste talde batzuk euren eraginpean grautzutenak be. Baina hauek ziren mundialak benetan, alde batetik euren kantutegia oso religiosoa zan, eta teoria zeurek, oso gente nola baite erlijiosoa zan, baina gero sarritan gertatzen den moduan zera itxura horren atzean zegoena esan hain polite beti, ezta, esate baterako aira Loving alkoliko bat zan, eta gainera nahiko harin, 1957an sortzian, hasi zerenean grabatzen Capitol disketzerako tipoa bere osasuna zegoen nahiko eskaz, eta gainera batzuta gertatzen den moduan, batzuei gertatzen zaien moduan, zera mozkortu eskero nahiko violentoa jartzen ziren, eta nahiko violentoa jartzen zen Ira Loving, esate baterako Pete Townsend baino hamarkada bat arinagokoa Ira Loving-ek inoiz apurtu egin zauen eskenan tokiaren gainean bere mandolina egizue, eta bueno, ba ez dakibu ia Pete Townsend-ek hartu zuen ideia hortik, eta kontua da bueno, ba naiz eta arrakastarik eta hondiena izan justu garai honetan 50-ko amarkadaren bukaera honetan, eta gero urrengokoaren hasieran, egia esan euren arteko harremana be izorratu egin zan, eta bueno, aira gazlan egitea gero eta gatzagoa zan, eta 1963an banandu egin ziren, eta bi urte gerotxoago aira bere andragaz, bere laugarren andragaz, lau aldiz ezkondu zan gizona, eta bere laugarren andragaz hil ziren kotxe iztripu batean, antza aira guztiz mozkortuta zegoenean, hori gertatu zan 1965an, eta bueno, ba horren ostean Charlie Loving jarraitu egin zuen musika egiten, hori bai, Charlie Loving egon da, eta marrean ondino oin bi urte kaleratu egin zuen The Battle Rages On LP berri bat, bueno, CD berri bat, eta pasaden urtean, 2011an, urtarriaren 27an hil zan 83 urtegaz Charlie Loving. Bueno, da, Capitolen grabatu zutenean My Baby Is Gone izeneko diskoa, hori zen 1960an, eurek beho, nartu egin zuten nolabait Everly Brothersen zera, garrantzia, eta egin zuten grabapen bat, eta My Baby Came Back, ez da, My Baby Came Back izenekoa, eta hemen oso nabaria da Loving Brothersen Everly Brothersen produzioa ze eragin izan zuten.
Love and they never love again. I'm tasting love.
Hauek The Loving Brothers izan dire, eta esan dugun moduan The Everly Brothersen eragina hemen ikusten da, naiz eta askoz gazteagoak izan besteak. Everly Brothers bikotea, eureke Kentucky mendietako zonalde, zera, menditsuenetako izin ziren, 1945 hasi ziren, grabatzen behintzat, eta 1973 arte izan zuten lehenengo kontxanpa 18 urtekoa, eta gero hamarkada bat egon ziren banandute, eta 1983 berriro elkartu egin ziren. Bueno, Close Harmony Singing, osea, harmoniari begire bere kantaera, oso nolabait Loving Brothers eta entzun komentatu dugun tradizio horretatik zetorren, eta gainera Loving anaien kasuan gertatzen moduan Apalatzetako zonalde hartan, hor zegoen kantutegi aberats bat, nolabait Irlandako eta Eskoziako folkan oinarritutakoa, eta antzeko parezido gertatzen zain Kentakin Everly Brothersen euren zera jatorrizko zonaldekoarekin. 1946 Wesley Rose, lehen aipatu dugu, Acuff Rose, eta hau zezan semea, bere agentzia berekoa, Nashvilleko agentziarik eta nagusie, eta berak hartu zuen 1946 taldea. Eta bueno, ba, topatu zuen alde batetik kantu egileak, Feliz eta Blow Bryant, bitxi esan, bikote bat ziren, gizunetan dra, edadeari begire ziren gazteak, garai hartan, normalean, pop musikan, eto, nahiko gazteak ziren kantu egileak, bebai, gogoratu, ba, Carole King eta Boffin, Goffin eta Phil Spector eta abarrekoak, oso gazteak, ondino, zera, 20 urte bete barik eta bazirena kantuak egiten eta produzitzen. Hauek ez ziren, estilo horretakoak, askoz nagusiak ziren, ertainako, eta bizi esan zeran izan zuten oso trebeak izan ziren, no? Ailortzeko rock and roll musika izan barik zuzen, nahiko hurbil, jakinen, baina pop kutsua zegoena euren kantuetan, hori izin zan, nik uste dute Everly Brothersen arrakastaren arrazoi bat, eta gero bestea euren kantaera jakine. Bueno, lehenengoko garai hartan, 1960 bost urte egon ziren Bryant bikotearekin euren kantuak egiten, eta 1960 Warners disketzera eroan zituzten, fitxatu zuten, eta hortik gitzire 1962 aurrera arrakasta asko txikerragoa izin zen. Bueno, entzuko dugu kantu batzuk Bryant bikotearenak, hau esate baterako Bye Bye Love izan zen arrakastatxuena.
I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. Was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My love
bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love, goodbye.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Bueno, Everly Brothersekin gabiz onain, entzun dugu Bye Bye Love, eta hau baino ia arrakastatxoagoa, eta rockari begire be kantu oso erabila izin zana rockabili taldeen artean eta bakarlarien artean izan zen Wake Up Little Susie, Brian bikotearen beste kantu bat Everly Brothersek egindakoa. Ederto, bueno, uptempo kantuak, kantu harinek bai, baina balada estilokoak be egin zituzten, eta kasu honetan Bryant bikoteak ez Bodlok bakarrik Feliz esan parte, Felizek zuen parte hartzen, eta All I Have to Do is Dream izin zan beste balada bat kasu honetan, oso arrakasta hondi esan zauena, eta gero bine eta berriro talde askok grabatu zuten kantua ere bai.
Dream when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream. Night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life. Wine anytime, night or day.
trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream.
Bueno, beste bikote bat New Yorken sortu zirenak, Simon & Garfunkelena izin zan, eta euren grabazioetan be zera korrente honetan kokatu dezakegun bikotea. Simon & Garfunkel izan dugu talde zaharrak, Blue Sky Boys, Delmore Brothers, gero Loving Brothers, Everly Brothers bebai, Simon & Garfunkel ziren Brothers. Baina elkarrekin ibili ziren hamarkada luze batean. Tom eta Jerry hasi zirenean, zerako izena aukeratu zutena. Euren lehenengo grabazioa be oso onak ez ziren. Gero izena aldatu, euren benetazko adizenak erabili, Simon & Garfunkel, eta arrakasta itzela. Eta arrakastatzuena euren grabatu zuten eta azkenengo diskoa. Eta bertan ziren, bertan zegoen, Bye Bye Love, bebai, grabatu egin zuten, nolabait, omenaldi bat egin zieten euren aitapontei, The Everly Brothers kantariei, eta Bye Bye Love grabatu egin zuten LP hartan, Bridge Over Troubled Water, deitzen zan LP hori, eta bertan zegoen kantu hori. Eta orain entzungo duguna, Cilia, hau ze da kantu bat Paul Simonek idatzitakoa jakin, hor Cilia edo Cecilia izeneko neska bat ailegatzen da, ez gizon bat, mutil bat ailegatzen da bere etxera, eta konturatzen da Cilia bere neska ez dagoela bakarrik, eta horretaz doa historia hori, Cilia izenekoa.
See you.
Bueno, ba, izan dugu gaurko programa honetan, azkenengo zati honetan, nolabait joeraren bat, joera musikal baten bile. Hasi gara, pasaren mendearen, hirugarren hamarkadan Delmore Brothers eta zera Blue Boys bikotearekin eta bar, gero Lubin Brothers, Everly, Simon and Garfunkel, ba ziren gabiz aurrerantza apur bet, eta ba ziren beste talde batzuk, Crosby, Stills eta Nas, gero Young be elkartu, baina guk nahi dugunarako oin irukote moduan hobeto, eta Crosby, Stills Nas ziren gehien bat eragina jasur dena horrelako bikoteena eta gero harmonizatzeko. Europan be baziren talde honak honetaz, The Beatles agian onenak ez da, baina guk gaur Estatu Batuetako musikariekin bakarrik gabitza, eta Crosby, Stills and Nas ekarri behar, eta euren repertorio eder hartan bazegoen kantu bat, nik esango nuke hurbilena Loving Brothers mundutik zetorren korrente horretatik, eta hauxe da Teach Your Children, oso kantu hippia, bakizu garai hartan hippiak ziren, Teach Your Children izeneko kantua.
You are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Teach Your Children, zure umei irakatzi izeneko kantua, Crosby, Stills, Nas eta Young ere, bueno, kantu konkretu honetan ez, baina hau kaleratu zen Deja Vu LP-an, eta bertan laukotea ziren, Crosby, Stills, Nas and Young, ez kantu konkretu honetan. Kantu hau Inglaterrako Graham Nasek egin zuen, eta bueno, abotzak hirurak, David Crosby, Stephen Stills eta Graham Nas eta Stephen Stillsek jo zuten gitarrak, Stephen Stillsek bebai bajue, eta entzun dugun pedal steel gitar hori badakizue nork, ba Jerry Garcia Grateful Dead taldearen burua jo egin zuen, grabatu zen urriaren 24an 1969an kantu zoragarri hori Teach Your Children. Bueno, beste talde bat harinao grabatu zuten Crosby, Stills eta Nash baino jakine, eta egia esan Crosby bat zegoen talde honetan, The Birds izenekoa. Mr. Tambourine Man agertu zen lehenengoko, euren lehenengoko grabazioan, eta orain entzungo dugun beste kantu bat bebai. Bueno, hasiera honetan, The Birds taldea ez dago bat ere argi zer jo zuten eurek abotsak, bai, baina musika tresnak antza estudioko musikariek jarri zituzten gauza batzuk, eurek ez dago bat ere argi, hasiera honetan zer gertatu zen. Gauza bat argi zegoen, eta hori zen, Bob Dylanen kantuak alde batera itzita, hemen Mr. Tambourine Man zegoen, baina beste pare bat ere bai, hemen talde honetan eta momentu honetan hasieran The Birds taldean kantu egilerik eta handiena Gene Clark zan. Gene Clark gero taldetik urrundu zan, baina kanturik eta honenak Gene Clarkek egindakoak, eta parte hartu ezkero gero zan deitzen zan bestea Roger McGinn laguntzaile moduan, baina Gene Clark izan zen The Birds taldearen hasiera hartan, nire ustez burua, liderra, gauzarik eta importantenean, azken finean, kantuak egiteko. Hau izan zen kantu zoragarri bat, bera kompozitu zauena, Gene Clarkek eta The Birds taldeak eurelenengoko LP-an grabatu zutena. I feel a whole lot better when you are gone, beraz horrek esan nahi dau, joaten zarenean askoz asko zaz hobeto zetetuko naz.
For my booty was to be wandering.
Soinu gela, Bilbo iria.
Bamboo. The reason why, oh I can say, I have to let you go. After what you do, I can't stay on. And I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time,
baby, for a long time,
you had me believe that your love was all mine.
Bueno, denbora badugu, bukatu egin du planeatuta geneukena, eta ez da normalean gertatzen horrelakorik, eta daukagu 5 minututxu edo, zazpirak dire, baina 5 minutu berandoago hasi gara, beraz, Probetxatuko du John Hyatten disko berritik beste kantu bat entzuteko. Mystic Pinball da diskoa, pasaden astean We Are All Right Now entzun gendun, eta orain beste bat, Good Chipper izenekoa.
Well, I'm from the Midwest. I know enough to cut a path around a wood chipper. And be careful of any conversation a man starts by calling you skipper. 'Cause there ain't no ocean round here, though a lot of little lakes where you could disappear. I wonder what the fish are biting on today now, Jimmy. She told me not to follow her down here, said he was crazy about her. I guess I didn't know what that meant, just knew I couldn't do without her. Then I seen him through the window sash. He had a 44 pistol and a bag of cash. She was folding some kind of pretty note paper into her breast pocket. What some people won't do to break up a happy home. What some people won't do to break up a happy home. Well, I got the picture, a temporary love shack in the middle of no place. Planning on using that cat to get away, bald face. Now how long did they think they could stay? Well, the troopers and the marshals surely on their way. I ran through the yard and I banged my knee on his wood chipper. Well, I'm screaming like a baby. She appeared at the window. He opened the door. And when I looked up, he said, "Skipper, what are you doing here for?" One bullet to the head before I hit the ground, well, I was dead. I guess I'm telling you this before you go fishing now, Jimmy. What some people won't do, break up a happy home. What some people won't do, break up a happy home. Shootout 5 miles down the road. They found that note paper in her breast pocket. Thought it was something written in code, but it was part of a letter set. I got her for Christmas 10 years ago, I bet. She used to just use the paper for her grocery list. And it read,